إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ولقد فاز المتقون تقزانكو إسلام بعد ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sala na salamu zielekee kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Limadha nahnu muslimun, ni kwa nini sisi ni Waislamu? أرسله الله سبحانه وتعالى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بشيرا ونذيرا. الله سبحانه وتعالى أممتوما أمتمواك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكيواني من يكتوى بشارة يا مambo mazuri na mwenye kuonya adhabu yumizayo kwa wale wenye kumcha na kwa wale wenye kumwasi. Arsalahu Allah subhanahu wa ta'ala biikra waja'alahu nabiyan subhanahu wa ta'ala bilmudathir. Allah amemtuma mtume wetu Muhammad alayhi salatu wa salam kwa suratul Alaq, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala alimpa ujumbe na utume kwa sura hizi mbili. Kamtuma mtume sallallahu alayhi wasallam kwa suratul Alaq, qissatun mashhura, qissa cha ghar ambacho mtume sallallahu alayhi wasallam mwaka wake wa 40 alikuwa na tabia mtume alayhi salatu wassalam kwenda katika pango la Hira, gharu Hirai, kwa ajili ya kutafakkad ahwal al-makhluqat, hali za viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume alayhi salatu wassalam anapanga safari kutoka mjini Makka na kuelekea nje kidogo mwa mji wa Makka, akiingia katika pango, akikaa siku moja mbili na kuendelea, akifikiria uumbwaji wa viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yatahannath fiha, akifanya ibada humo Mtume alayhi salatu wassalam. Na punde sipunde, siku katika masiku, Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma Jibril alayhi salatu wassalam kumpelekea utume huo na kushuka na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, akimuamrisha Mtume sallama iqra, Mtume akisema ma ana biqari'in. Jibril akirudia tena akisema iqra, soma. Mtume anajibu ma ana biqari'in, mimi siwezi kusoma, sikuwa ni mwenye kusoma huko nyuma. Famarra fakarrara miraran thumma qara iqra bismi rabbika alladhi khalaq al-ayat. Akakariri zaidi ya mara moja, mara mbili, mara tatu, mpaka akamsomesha na kumwambia soma kwa jina la Mola wako aliumba. Jawabu la swali la Mtume alayhi salatu wassalam kuhusiana na viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala analipata moja kwa moja Mtume alayhi salatu wassalam kwa Jibril alayhi salam, kwamba soma kwa jina la huyo unayemfikiria, soma kwa jina la Allah Mola wako aliyeumba. Khalaqal insana min alaq, kiumbe cha kwanza kilicho katika fikra zako unazofikiria ni mwanadamu ambaye ameumbwa kutokana na tone la manii. Khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbuka al-akram, soma na mtukuze Mola wako. Alladhi allama bil qalam, Mola ambaye amefundisha kwa kalamu. Mtume alayhi salatu wassalam kwa hofu aliyokuwa nayo akatoka moja kwa moja katika gharu Hira na kuelekea nyumbani kwake kwa mke wake Bi Khadija na kumhadithia kile ambacho alichokipata kule, baada ya kuonyesha hofu, mwambia dasiruni, dasiruni, zamiluni, zamiluni. Na baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala amtuma Jibril tena, anashusha wahi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na kumuamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam afanye jambo la da'wa. Ya ayuhal mudathir kum faanzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ya ayuhal mudathir, hali aliyokuwa nayo Mtume ni hali ya hofu, hali ya kujifunika maguo, hajui nini kitakachotokea baada yake. Anatumwa Jibril na sura nyingine, ayat tutla fi kitabillah, aya zilizomo zinazosomwa ndani ya kitabu cha Allah. Ewe uliojifunika mashuka, simama utangaze na umtukuze Mola wako. Kumfa anzir rabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir, na utakase nguo zako. Warujiza fahjur, na uyahame masanamu, ibadatul authan, masanamu yaliyokuwepo katika mji wa Makka yametapakaa, bali katika nyumba ya Allah baitullahi alharam zaidi ya masanamu 360 watu wanafanya ibada humo ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, watu wakifanya tawafu bila nguo. Warujiza fahjur, Allah anamuamrisha Mtume alayhi salatu wassalam ayahame hayo masanamu, pamoja na kwamba ahlu tarikh wanatuthibitishia ya kwamba Mtume wetu alayhi salatu wassalam hakuwahi hata siku moja kuabudia sanamu, hakuwahi hata siku moja kushiriki katika ibada hiyo. Lakini alayhi salatu wassalam anaamrishwa amri hiyo kwa sababu yeye ndio mwanzo atakayeanza kuamrisha watu na kuwakataza ibada ya uthani, atakayeanza kukemea kuhusiana na ibada ya uthani, atakayeanza Mtume alayhi salatu wasalam kupigana vita na watu wanaoabudu masanamu wa maila dhalik. Hapa inakuja sura ya dawa ya Mtume alayhi salatu wasalam ilianza vipi. An-Nabiyyu alayhi salatu wasalam hakuanza dawa isipokuwa baada ya kuteremshiwa wahi na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mjumbe kutoka kwa Allah ambao ni Jibrilul Amin alayhi salatu wasalam. Kuja kwa Mtume alayhi salatu wasalam, anaamrishwa Mtume neno moja baada ya jingine. Wakati huo hakuna katika wajhul ardh muislamu isipokuwa Mtume alayhi salatu wasalam. Mtume alayhi salatu wasalam anapokea ujumbe ule na kutoka kwa ajili ya kutekeleza kile alichoamrishwa na Mola wake Azza wa Jalla. Pamoja na yote yaliyopita katika kutubu tarikh, ama Mtume sallallahu alayhi wasallam katika watu ambao alianza nayo kuwalingania katika wanawake alikuwa ni mke wake Khadija binti Khuwailid radiyallahu anha. Khadija hakuwa na choyo, akakubali dawa ya Mtume alayhi salatu wasalam. Lakini katika vijana ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib ibn ammi Rasulillah hakuwa na choyo ya kupokea ujumbe wa Mtume alayhi salatu wasalam. Lakini katika watu wazima ni Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu tabarak wa ta'ala an, hakuwa na choyo katika kupokea ujumbe wa Mtume alayhi salatu wasalam. Lakini Waraka ibn Nawfal, kabla ya yote hayo, alipoendewa pamoja na Khadija, Mtume pamoja na Khadija kwenda kumweleza kila kilichomtokea, Mtume alayhi salatu wasalam alisema hadha an-namus, huyu ni malaika ametoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni malaika Jibril, huwa alikuwa akija kwa mitume wengine waliokutangulia. Watu wako watakukataa, watu wako watakukimbia, kwa sababu hii ndio hali ya kila ambaye aliyejiwa na malaika huyu kumpa ujumbe, basi watu wake huwa wanamkimbia. Mtume anashangaa, hivi watu wangu watanikataa? Awamukhrijiyahum, hivi watu wangu watanitoa katika mji huu, mji wangu ambao nimezaliwa, nikiangalia huku na baba zangu, wajomba zangu na ndugu zangu? Anamwambia Waraka ibn Nawfal kwamba ni kweli watakutoa, watakutoa, watakukataa na wataikataa dini yako, lakini kama nitakuwa hai, kama nitakuwa hai wakati unaanza kulingania, basi mimi nitakuwa miongoni mwa watu ambao wataukubali. Tutakufa bega kwa bega kwa ajili ya kuipokea dini hii. Allah akakadiria bwana huyu akafa kabla dawa haijaanza. Mtume alayhi salatu wasalam bado hajakaa vizuri, anaambiwa awalinganie watu wake wa karibu, wa anzir ashirataka alaqrabin, walinganie watu wako wa karibu, ndugu zako waliokuzunguka. Angalia utaratibu wa dawa, namna gani Mtume alayhi salatu wasalam alipewa utaratibu kamili wa ulinganizi wa dawa hii, namna gani ya kuifikisha hii dawa. Nini maana wa anzir ashirataka alaqrabin? Maana yake wajomba zako, maana yake babu zako, maana yake baba zako, mama zako, shangazi zako, kadhalika pia alaqrabu falaqrab, jirani zako na watu wa mji wako, walinganie hao. Na wakati huo tarikhi inatuonyesha ya kwamba hakuna watu wenye ususuwavu, watu wajanja, watu wenye taasub na dini yao na mielekezo yao na mambo yao kama watu wa Maka katika wajhul ardh. Hakuna, kwani watu wote ambao waliokuwa wanakuja kuchukua tamaduni za miaka ile walikuwa wakija kuzichukua katika mji wa Maka,
kwa sababu ndio mji uliokuwa umetawala biashara kwa wakati huo. Lakini pale kulikuwa na Baitullahil Haram, pale kulikuwa na nyumba tukufu ambayo watu wote mila zao ni mila za kwenda pale kutambikia na kufanya ibada zao za kishirikina. Mtume alayhi salatu wasalam anawaita watu wote, anawaambia, je, nikikufahamisheni nyuma ya mlima huu kuna msafara unakuja, mtakubali? Wakasema ndio. Antasadiqul amin, wewe ni mkweli mwaminifu, hatujawahi kuona jambo baya hata siku moja kwako. Bali katika matukio mengi Mtume alayhi salatu wasalam amehudhuria, Mtume alayhi salatu wasalam katika sulhu Mtume sallallahu alayhi wasallam amehudhuria, kadhalika Mtume alayhi salatu wasalam katika sala la kuweka Hajar al-Aswad katika al-Kaaba amehudhuria, bali yeye ndiye aliyeamua jambo lile. Katika halfu al-fudul Mtume sallallahu alayhi wasallam amehudhuria, baka akasema Mtume sallam katika Uislamu, laqad hadartu halfan ma uhibbu an yakuna li mithl humur an-niyam, au kama qala alayhi salatu wassalam, kwamba kwa hakika nimehudhuria kiapo ambacho sipendi kupitwa na kiapo hicho, na kipenda zaidi 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 kuliko kuwa na ngamia wa rangi nyekundu, ngamia mwenye thamani kwa wakati wao. Ilikuwa ni kiapo cha kuzuia dhulma katika mji wa Makka. Haiwezekani watu wanaokuja katika mji wa Makka kufanya ibada zao, wengine wanadhulumiwa katika mji ule. Watu wa Makka ni watu waungwana, watu maarufu limwenguni, lakini ndio watu ambao watakiwa wakirimu wageni. Kulikuwa kuna baadhi ya tabia, baadhi ya watu wanawadhulumu watu wakifika katika mji wa Makka. Mtume kahudhuria halfu ile, kiapo kile cha watu wa Makka. Mtume anawaambia, anasema hatujawahi kuona mwaminifu wala hatujawahi kushuhudia mtu mkweli zaidi yako wewe Rasul, zaidi yako wewe Muhammad ibn Abdullah. Hakuna. Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia, inni rasulullah, hakika mimi ni mjumbe wa Allah. Wanasema akina Abu Lahab, alihadha jamatana, je, Muhammad, hivi kwa jambo hili la kipuuzi, kwa jambo hili la kipumbavu ndio umetukusanya? Yani umetukusanya kuja kutuambia kwamba wewe ni mjumbe wa Allah? Tabalaka ya Muhammad, laana iwe juu yako ewe Muhammad. Huyu ni ami yake Mtume alayhi salatu wassalam. Ami yake huyu amefanya mazito katika kuzaliwa Mtume alayhi salatu wassalam. Amemuacha kijakazi huru Halimatu Saadiyya kwa ajili ya kumnyonyesha Mtume alayhi salatu wassalam. Nini uambiwe ili uone ukaribu mkubwa aliyokuwa nao Abu Lahab pamoja na Mtume alayhi salatu wassalam? Kwanza ndugu yake, ami yake, lakini kafanya makubwa pale alipozaliwa Mtume alayhi salatu wassalam. Akasema nitamwacha huru huyu kwa ajili ya kumnyonyesha mtoto wa ndugu yangu. Allah anasema tabbat yada abi lahab wa tabba ma aghana anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran dhat lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidiha hablum min masad. Inakuja laana ya mikono yake, inakuja laana ya mke wake, na kumuingiza katika moto. Ametajwa Abu Lahab ndani ya kitabu kitukufu cha Allah kwa jina, kwa sababu ya kusimama kidete kumpinga Mtume alayhi salatu wassalam, kumpinga mtoto wa ndugu yake aliyetumwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini sisi tumekuwa Waislamu? Tumekuwa Waislamu kutokana na hii rahma iliyotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rahma hii imepitia kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume huyo aliyetumwa kwa Makuraish akawalingania Makuraish, lakini Makuraish wakampinga Mtume alayhi salatu wasalam, lakini Makuraish wakaupinga Uislamu, Makuraish wakawaua Waislamu. Sisi leo tunaupokea huu Uislamu kwa mikono miwili, tukiwa ni watu ambao tayari tulisalimika kuwa katika vizazi vya Makuraish waliomkataa Mtume alayhi salatu wassalam. Leo hii tunakuwa sawa na Makuraish, leo hii tunafanya matendo ya Makuraish ya kukataa dini kwa sababu ya kubaki na yale ambayo tuliokuwa nayo katika jahiliya. Jambo hili ni jambo la msiba mkubwa, jambo hili ni jambo lenye kusikitisha Kwa nini tumekuwa Waislamu tusibaki katika jahiliya zetu? Wengi katika sisi wazee wetu walikuwa ni washirikina huko, wamekuja kuingia katika Uislamu, baadhi yao wakiwa ni wakubwa. Bali ukirudi miaka 60, 70, 80 huko nyuma, wazee hawakuoana, wamekuwa wakichukuana, wakichukuana bila ndoa, wamekuwa wakizaana bila ndoa. Miaka 100 huko nyuma ndio usiseme kabisa, watu walikuwa washinda na mangondano na mambo mengine yanayofanana haya. Bali ukihesabu majina mawili au matatu ya mtoto wa Kiislamu, utakuta la tatu ni jina la Kiha au jina la Kirundi au jina la Kibwari au kabila lingine katika hayo majina ya mizimu na wazee wa zamani ambao walikuwa kabla ya Uislamu. Hiyo wewe ni mtoto wa Kiislamu, bahati nzuri naitwa Muhammad, Abbas, Uthman au kadha, majina ambayo amealeta mtume wetu alayhi salatu wasalam, yamepatikana haya majina katika historia ya masahaba mfano wake. Lakini ukitaka kufananisha Muhammad wa zamani enzi za masahaba na Abbas wa zamani enzi za masahaba na Umar wa zamani enzi za masahaba, hawa watu watofautiana baina al-mashriq wal maghrib. Na Abbas wa Umar wa Abu Bakar wa zama hizi, ambao Abbas wa Abu Bakar wa Umar wa zama hizi ni sawa na Abu Jahl na Abu Lahab wa zama zile za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini tumekuwa Waislamu? Tumekuwa Waislamu kwa sababu ya kunyenyekea na kutii aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam. Wa hadha huwa maana alhaqiqi lilislam ya jamaatul muslimin, hii ndiyo maana ya uhakika ya Uislamu. Enyi ndugu zangu Waislamu, alislam huwa alkhudu' walinqiyad lima jaa bihi rasulullah alayhi salatu wassalam. Uislam ni kunyenyekea, Uislam ni kutii yale yote aliyokuja nayo mtume alayhi salatu wassalam. Mtume alayhi salatu wassalam katika da'wa yake ya kwanza ni kukataza watu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuamrisha watu wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Da'wa hii ndio da'wa iliyorithiwa na masahaba, kadhalika da'wa hii ndio da'wa iliyorithiwa na tabi'un, kadhalika da'wa hii ndio da'wa iliyorithiwa na atba' tabi'un wa aimmatul huda ila yaumina hadha. Leo hii watu wanarithi dawa ya ushirikina iliyokuwa ikilinganiwa na kina Abu Lahab na Abu Jahal katika zama za mtume alayhi salatu wasalam. Waislam kwa asilimia kubwa katika miji yetu ndio wanaosimamia kampeni ya makamchape na mfano wake, ndio wanaochangia na kuwapa pesa hawa waganga ambao wanawachapa wachawi wenzao. Waislamu ndio wanaosimamia kuwadhalilisha waislamu wenzao, bali kuwadhalilisha wazee wa mtaani ambao kwa miaka yote wameishi na heshima zao, wameishi na adabu zao, bali ndio wale wale vijana wa Kiislamu sasa hivi wao ndio wanafuata nyuma, wao ndio wamepanga foleni kwa watu washirikina, kwa watu matapeli ambao mwisho wa siku wanakuja kuwatoa katika Uislamu na kuwaingiza katika ushirikina. Ni dawa gani ambayo imekuingiza wewe katika Uislamu ikiwa si dawa ya tauhid, kadhalika dawa ya sunna za mtume alayhi salatu wasalam? Ndugu zangu Waislamu, jambo hili ni katika mambo yenye kusikitisha, jambo hili ni katika mambo ambayo yatasababisha mji wetu kukosa nuru, mji wetu kukosa baraka, mji wetu kukosa riziki na mambo mengine yanayofanana na hayo. Kwani hawatoacha watu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wakabobea katika ufuska na maasi na shirki na mfano wake, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atateremsha juu yao almahana, unyonge na udhalili, kwa sababu ya kuacha maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'una astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله امام المتقين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن سار على نهجه وتمسك بسنته الى يوم الدين وبعد. اما بعد اكمشكر الله سبحانه وتعالى نكوزتاك صلاه وسلام زيمويندي متوموي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إكيوا متمنصروا الله سبحانه وتعالى
naye Allah subhanahu wa ta'ala atakunusuruni na atazithibitisha nyayo zenu. Nusratullah subhanahu wa ta'ala bitaqwa wa ibadatihi subhanahu wa ta'ala. Kumnusuru Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa kumcha yeye Allah na kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalik kumnusuru Allah subhanahu wa ta'ala ni kujiweka mbali na makatazo yake na kujiweka mbali na makatazo ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Watu waishi katika takwa, watu waishi katika albir, watu waishi katika alihsan, wakiishi katika mambo yote haya, watu hawa watakuwa na ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Udhalili na unyonge, udhalili na ihana unakuja baada ya watu kushindwa na subira ya kumrejea Allah subhanahu wa ta'ala, na watu kujisahau na kuzamia katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Leo hii Uislamu umekuwa katika shida, dhiki katika kila sehemu. Ukiangalia tukio la Palestine utakuta watu wanauawa hovyo, damu za Waislamu zinamwagika, lakini sababu ni kuto kubaki katika maelekezo sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kuto kubaki na maamrisho sahihi ya Allahu subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu siku zote kila ambacho kinachotupata hakitotupata isipokuwa kwa yale ambayo tuliyachuma kwa mikono yetu. Masabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an kathir. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakuna kinachokupateni katika misiba isipokuwa ni kwa sababu ya kile mlichochuma kwa mikono yenu, lakini Allah anasemehe madhambi mengi. Watu hawa wanakufa katika mazingira tofauti tofauti, watu hawa wanaangaika katika mazingira tofauti tofauti, lakini msingi wa mambo, Waislamu walipoacha yale maelekezo sahihi ya Allah, Allah akawanyang'anya izza, Allah akawanyang'anya nguvu, wakawa ni watu ambao hawana mbele hawana nyuma. Kila ambaye atakayetaka kujaribisha silaha zake basi atajaribisha kwa Waislamu, kila ambaye atakayetaka kujaribisha nguvu zake atajaribisha kwa Waislamu. Lakini baada ya Waislamu kutokuwa wamoja, kadhalika pia kukhalifu maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kushikamana katika kamba ya Allah, kitabu chake na sunna za mtume wake alayhi salatu wassalam, wakawa Waislamu wamekuwa wanyonge, wakawa Waislamu wamekuwa madhalili. Leo kila ambapo utakapoona kuna vurugu, basi vurugu hizo atakuwa leo kwa chini Muislamu. Ndugu yangu Muislamu, tumrejee Allah subhanahu wa ta'ala, tutubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tushikamaneni kwa kitabu cha Allah na sunna za mtume alayhi salatu wassalam, ili tuweze kupata izza waliokuwa nayo masahaba, kadhalika waliokuwa nao matabiun, kadhalika pia waliokuwa nao wale maimamu wakubwa ambao sisi tunafuata miongozo wao. Ndugu zangu Waislamu, tukiwa tutashikamana katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, tukaacha shirki, tukaacha bid'a, tukaacha maasiya, tukawa ni watu ambao tupo katika kusikiliza yaliyosemwa na Allah katika kitabu chake tukayafanyia kazi, na kuyasikiliza yale ambayo yaliyopatikana katika sunna za mtume wake alayhi salatu wassalam tukayafanyia kazi, basi fahamuni, nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuutawala ulimwengu, nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuongoza ulimwengu itapatikana kama jinsi ambavyo alivyotuahidi Allah subhanahu wa ta'ala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi wale ambao walioamini miongoni mwetu na wakawa ni wenye kutenda matendo yaliyokuwa mazuri, kwamba atawafanya kuwa ni viongozi wa ulimwengu huu, atawafanya wautawale ulimwengu huu. Lakini kinyume na hivyo tutabaki na makundi ya kisiasa kama kundi la Hamas, kundi la Hezbollah, ambao makundi hayo wao wanachokijua ni kuchokoza ugomvi wasioweza kuupigana. Wanaua watu 1,000, 2,000, wanakuja kufa watu 20,000 na zaidi, jambo ambalo linarejesha majonzi makubwa kwa Waislamu. Wanaokufa pale ni watoto, wanaokufa pale ni wanawake, wanaokufa pale ni wazee wasiokuwa na hatia. Hamasi wenyewe na wengineo tayari wamejificha chini ya mapango. Uislamu umebaki unanyongonyea, damu za Waislamu zinamwagika, lakini ukitafuta sababu hakuna sababu za msingi zaidi ya watu kutokuwa na busara, watu kutokufuata hikima na fikhi ya Kiislamu, kwamba vyovyote atakavyokuwa Muislamu hutakii kugombana, hutakii kuingia katika jihadi hali ya kuwa hauna nguvu za kuweza kushinda katika jihadi ile. Tumwombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe na irudishe izza kwa Waislamu, awape nguvu Waislamu, awape nusra Waislamu popote walipo. Kadhalika pia arudishe shari za wasiokuwa Waislamu na adhabu zao zirudi katika mashingo zao, katika mashingo yao. Tumwombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe turejee katika zama na miongozo ya wema waliotangulia. Hakika yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala ni uweza wa kila kitu. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداءنا وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.